waxaad nagala socotaa waa SBS Somali.
10 sano ayaa ka soo wareegtay markii koonfurta Suudaan ay xurriyadeeda ka qaadatay waqooyiga Suudaan kadib markii afti loo qaaday kadib sanado badan oo ay dagaal kula jireen waqooyiga. Kumanaan Australian South Sudan ka soo jeeda ayaa ha ugu codeeyay aftidaasi, waxayna door xoog leh ka qaataan sidii ay u taakuleyn lahaayeen dalkan adduunka ugu da'da yar inuu helo nabadda iyo barwaaqadii ay xurriyadu ballan qaaday, laakiin weli taas lama hayo. Neo Gore wuxuu Australia ku yimid qaxootinimo 2005 kadib markii lagu qasbay inuu isagoo ilmo yar ah ku biiro askarta, wuxuuna 28 sano ku soo jiray xariiq qaxooti.
You know, having participated as a child during the war,
waxaan dagaalka ka soo qayb galay anoo caruur yar ah oo qori wata. Haddana waxaan dhinaca kale ee wanaaga oo aan dagaal ahayn aan uga qayb qaadanayaa anoo raacaya xaqa aanu leeyahay inaan codeeyo oo go'aan ka qaato masiirka dalka. New York wuxuu ka mid ahaa kumanaan Australia soo degay sanadihii 2000 iyo wixii ka dambeeyay. Markii la qabanayay aftidii lagu go'aamiyay in South Sudan ay ka go'do waqooyiga ee la qabtay 2011, isaga iyo madaxda kale ee bulshadu waxay u ololeynayeen sidii loo xaqiijin lahaa in qurba joogtu ay ka qayb gasho aftida oo codkooda ay dhiibtaan.
That, you know, trigger a lot of advocacy where
waxaan la kulamay madaxda jaaliyadda iyo xubnaha kale ee firfircoon ee ku sugan magaalooyinka Perth, Brisbane, Sydney, Melbourne iyo South Australia. Waxaana bilownay inaan la xiriirno xubnaha baarlamaanka u matala iyo inaannu taageero ka helno dowladda Australia si ay noo siiyaan dhaqaale ku filan inaannu ugu yaraan abuurno ama samayno xarumo ay dadkaasi ku codeeyaan. Waa dadka jaaliyadda South Sudan oo iyagu aad u badnaa. Iyadoo ay taageertay dowladda Australia iyo guddiga doorashada Australia ayay fureen 12 xarumood oo lagu codeeyo oo laga furay caasimadaha 5 gobol oo dalka ah. Xarumahaas oo furnaa muddo 7 oo dadku ay awoodeen inay ku codeeyaan. Ku dhawaad 10,000 oo qof ayaa uga codeeyay aftida dalkan Australia, taasoo ahayd tiradii qurba jooga ee ugu badnayd oo ka codeysa meel ka baxsan Afrika. New York wuxuu ku xigeen u ahaa xarunta codeynta ee Canberra.
IOM, that's International Organization for Migration, which was
hay'adda IOM oo ah ururka socdaalka caalamiga ayaa loo xilsaaray inay isuduwo ka noqoto dhammaan codeynta ka dhacaysay goobaha dibadda ka ah South Sudan ee aftida lagu qabanayay, halkaas oo ay ka mid ahaayeen dalalka Australia, US, Europe, Canada iyo dalal ku yaala bariga Afrika. Waxaa sidoo kale ku jiray wakiilo ka socda guddiga doorashada Australia oo si dhow ula shaqeynaya shacabka koonfurta Suudaan ee maamulaya aftidaasi. Aftida ayay dadku si aqlabiyada ha ugu codeeyeen. 9 July 2011 waxaa sidaa ku dhashay dalka cusub ee koonfurta Suudaan. Laakiin kala qaybsanaan siyaasadeed iyo mid qowmiyadeed ayaa carqaladeeyay intii badnayd 10 sano ee dalkan qaniga ku ah batroolka uu xorta ahaa. Malaayiin qof ayaa ku barakacay dalka gudihiisa iyo dibaddiisaba, waxaanu shacabku la tacaalayaa dagaalo, cunto yari iyo masiibooyin kale oo dabiici ah. Kumanaan reer koonfurta Suudaan ahna xurriyadda ayaa u ahayd inay yeesheen dal hooyo. Qaar badan ayaa haysta 2 dhalasho ee Australia koonfurta Suudaan, waxaana ka go'an inay ka gudbaan caqabadaha dhisid dimuqraadiyad xoog leh iyo dhaqaale uu helo dalkan adduunka ugu da'da yar. Rachel Amor Patch waxay Melbourne timid iyadoo 17 jira 2002, waxayna Australia ka dhamaysatay shahaadada MBA-da la yiraahdo, waxayna 8 sano u shaqeynaysay mid ka mid a bangiyada dalka ugu waaweyn. Waxay dib ugu laabatay koonfurta Suudaan 6 sano ka hor.
what it needs in South Sudan is a homemade solution. It's a generated change from its own daughters.
Waxaa looga baahan yahay koonfurta Suudaan waa xal dalka gudihiisa ka yimaada. Waa isbeddel ay sameeyaan gabdhaha iyo wiilasha reer South Sudan. Kadibna waxaan taageero ka heli karnaa beesha caalamka. Laakiin ma aha shaqadu inay boqolkiiba boqol ka timaado qaramada midoobay iyo beesha caalamka. Qaar kalena waxay isbeddelka ka wadaan Australia. Fasal lagu baranayo afka dhinkaha oo ka socda magaalada Beth ayaa siinaya fursad jiilasha soo socda inay maalin maalmaha ka mid ah wax ka beddelaan dalkii waalidkood ku dhashay. Manyang Deng ayaa casharkan. Koonfurta Suudaan waa dal fursado badan leh, dhibaataduse waa xasilooni darro. Caruurtani waa rajada iyo mustaqbalka dalkeena. Fasalkan ayaa ka dhacaya xarun sidoo kale lagu daabaco buugaag ay qoreen dad ka soo jeeda koonfurta Suudaan oo lagu xoojinayo fikradaha dimuqraadiyadda iyo maamul wanaagga dowladnimada. Mr. Lowa Rich Deng waa aasaasaha Africa World Books. Qaar ka mid ah buugaagta halkan lagu daabaco waxaa la geeyaa South Sudan. Marka wax Australia lagu sameeyay oo ay sameeyeen dad koonfurta Suudaan ka soo jeeda ayaa caawinaya dalkeenni, ayuu yiri. Waa dad xor ah, dal hooyo oo xor ah, iyo shaqo badan oo weli hartay.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.